sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramı da verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bugün Bakıda ara bir yağış yağacaq, xəzrə əsəcək, temperatur 7 dərəcə olacaq paytaxtda.
Bugün rayonlarda da yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda hətta qar, gündüz temperatur 9 dərəcəyə çatacaq.
Sizə verilişimizin həmişəki arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhər olan baş xəbərlər.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər. Vasitəçilər və prezidentlər hələlik görüşün məzmunu barədə açıqlama verməyiblər.
Dövlət Əmlak Komitəsi Hürriyyət qəzetinə qarşı da məhkəmə iddiası qaldırıb.
Roma papası Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmasını dəstəkləyir. Bunu Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyir.
Xarici qoşunlar İraqda bir ildə qalacaqlar. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Amerikanın rəhbərliyi ilə etdiyi qoşunun mandatını uzadıb.
Rusiya Moldova şərabına və ətinə qoyduğu qadağanı ləğv eləyəcək.
Səddam Hüseyn öldürülməsin. Bunu BMT-nin İnsan Haqları Şurası deyir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğan dəyişməyin. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər. İlham Əliyevlə Robert Köçəryan dünən Minskdə görüşüblər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə. Görüşə ATƏT-in indiki sədri Belçikanın Xarici İşlər Naziri Karl De Gucht və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da qatılıb. Daha sonra prezidentlər təkbətək danışıblar. Vasitəçilər və prezidentlər hələlik görüşün məzmunu barədə açıqlama verməyiblər. İlham Əliyev və Robert Köçəryan Minskdə MDB liderlərinin sammitində iştirak ediblər.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycan hökumətinin mətbuatın vəziyyətinə görə tənqid edib. Deyib ki, ANİS müstəqil televiziya qurumudur, onu bağlamaq olmaz. Mərkəzi qərargahı New Yorkda yerləşən beynəlxalq qurum deyir ki, ANİS bağlanıb deyə dinləyicilər bu tezlikdə yayımlanan BBC Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarından da məhrum olublar. Milli Teleradio Şurası noyabrın 24-də ANİS-in fəaliyyətini dayandırıb. Deyir ki, teleşirkət media hüquqlarını pozur, cərimələri ödəmir. Sabah isə Teleradio Şurasının növbəti iclası olacaq, ANİS kanalının boş qalmış tezliyi üçün tender elan olunacaq. Müsabiqənin şərtləri açıqlanacaq. Dövlət Əmlak Komitəsi Hürriyyət qəzetinə qarşı da məhkəmə iddiası qaldırıb İqtisad məhkəməsində. Bunu Reuters agentliyi yazır. Komitə qəzetin ofisə görə icarə haqqı vermədiyini deyir. Hürriyyət bu addımı mətbuata qarşı təzyiqlərin davamı adlandırır. Keçən həftə Dövlət Əmlak Komitəsi Azadlıq qəzeti və Turan agentliklərinin eyni iddia ilə qərargahdan çıxarmağa nail olmuşdu.
Roma papası Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmasını dəstəkləyir. Bunu Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib, Türkiyəyə gələn Papa 16. Benediktlə görüşəndən sonra. Roma papası Türkiyə səfərinin birinci günü ölkənin dini lideri Əli Bardağoğlu ilə də görüşüb. Roma papası Türkiyədəki çıxışlarında xristiyan və müsəlmanlar arasında dialoqun vacibliyindən danışıb, deyib ki, dini liderlər gərək dinin adından istifadə edib zorakılığa bəraət qazandırmasınlar. Bugün gözlənilir ki, Türkiyədə Roma papasının iştirakı ilə ibadət olacaq, ilk ibadət. 16-cı Benedikt Efes'e səfər eləyəcək, rəvayətə görə İsa Peyğəmbərin anası ömrünün son ilini Efes'də keçirib. Roma papası bir müddət əvvəl İslamı zorakılıqla əlaqələndirən stat gətirmişdi. Bu, bir çox müsəlman ölkələrində etiraza səbəb olmuşdu.
Amerika Gürcüstanın da Ukraynanın da NATO-ya qəbul olunması ideyasına müsbət yanaşır. Bunu Amerika Prezidenti George Bush deyib. Bush Riga'da NATO-nun sammitində iştirak edib. Deyib ki, Gürcüstanın NATO-ya üzv olmaq arzusunu dəstəkləyir. Əgər Ukrayna xalqı da belə bir seçim eləsə, onun üçün də NATO-nun qapıları açıqdır.
Bush Riga'da həm də Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkanı tənqid edib. Deyib ki, Belarus xalqının azadlıq uğrunda mübarizəsini dəstəkləyir. Just across the border from here lies the nation of Belarus. Sərhədin o tayında Belarus dövləti yerləşir. Bu elə bir ölkədir ki, dinc nümayişçilər döyülür, amansız rejimin agentlərinin əlinə müxalifət liderləri yoxa çıxır. Belə bir zülmkar rejimin hələ də aramızda mövcudluğu Avropa və Amerikanın rəhbər tutduğu yüksək dəyərlərə həqarətdir. Amerika prezidenti George Bush.
Səddam Hüseynin məhkəməsi beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Keçmiş diktatorun həbsi qanunsuzdur. Bunu BMT-nin İnsan Haqları Şurası deyir. Şura İraq hökumətini Səddam Hüseynə qarşı ölüm hökmünü icra eləməməyə çağırıb. Səddam Hüseynə ölüm hökmü şiələrin qətlinə görə verilib. Amerika ordusu Ramadi şəhərində 5 nəfəri öldürüb. Hərbi əməliyyatlarda 5-i də qızdır. Amerika ordusu deyir ki, əməliyyat yaraqlara qarşı həyata keçirilib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası isə xarici qoşunların İraqda qalmaq mandatını uzadıb, qərar yekdilliklə qəbul olunub. Amerikanın rəhbərliyi elədiyi 160 minlik qoşun gələn ilin axırına kimi İraqda qala bilər. Bu, İraqın başnaziri Nuri Əl-Malikinin xahişi idi.
Amerika prezidenti NATO ölkələrinin Əfqanistana daha çox qoşun göndərməsini istəyir. George Bush Avropa ölkələrinin Əfqanistana ancaq müəyyən limit çərçivəsində əskər göndərməsini düzgün saymır. Bush deyib ki, Taliban yaraqları hələ də Əfqanistanda fəaldırlar və demokratiyanın inkişafına mani olurlar.
Aleksandr Litvinenko'nun ölümü çox ciddi məsələdir. Bunu Britaniyanın başnaziri Tony Blair deyib. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş üzvü Litvinenko keçən həftə London xəstəxanasında keçirmişdi, radioaktiv maddədən zəhərlənmişdi. Yaxınları deyir ki, onu Rusiya kəşfiyyatı zəhərləyib, Kreml bunu rədd edir. Blair deyib ki, istintaqın aparılması qarşısında heç bir siyasi və diplomatik mani ola bilməz. Bundan əvvəl Britaniya polisi Rusiyaya müraciət eləmişdi ki, istintaqa kömək eləsin. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Xəbərlər davam edir. Professor Cəmil Həsənlinin İran-Azərbaycanı ilə bağlı elmi əsəri Amerikada çap olunub. Kitab İran-Azərbaycanlarının öz milli hüquqları uğrunda mübarizəsinə həsr olunub 1941-46-cı illər arasında. Tədqiqat belə adlanır, soyuq müharibənin başlanması, İran-Azərbaycan üzərində Sovet-Amerika böhranı. Dünən tədqiqatçılar üçün Wilson mərkəzində kitabın təqdimatı keçirilib. Cəmil Həsənli deyir ki, kitab ilk dəfə olaraq Azərbaycan və Rus dillərində çapdan çıxıb, bundan sonra tədqiqata Amerikalılar da maraq göstəriblər.
Kitabın İngilizcə çıxması Cənubi Azərbaycan məsələsinə diqqətin çoxaldığına dəlalət edirdi.
Professor Cəmil Həsənlinin Amerika Təhlükəsizliyi Arxivində və George Washington Universitetində də görüşlər olacaq. Cəmil Həsənlinin səfəri Amerikaya səfəri elmi səciyyə daşıyır, amma onun